Daudz no mums, kas sapulcējās, lai piedalītos šajā konferencē, ieradās, lai dzirdētu iepriecinošo Dieva vārdu. Jā, vārdu, kas dziedē ievainotu dvēseli. Šo vārdu var atrast svētajos rakstos un mūsu vadītāju vēstījumos, kas sniedz mums cerību un mierinājumu grūtību brīžos. Caur mūsu dzīves pieredzi mēs uzzinām, ka prieks šajā pasaulē nav pilnīgs, taču Jēzu Kristu mūsu prieks tāds ir. Viņš sniegs spēku, lai mums nevajadzētu piedzīvot ciešanas, ja vien tās netiks pārņemtas ar viņa prieku. Ja kāds tuvs cilvēks cieš sāpes no briesmīgas slimības, mūsu sirdi var pārņemt ciešanas. Kāda tuva cilvēka nāve var atstāt mūsu dvēselī tukšu vietu? Ja mūsu bērns nomaldās no evaņģēlī takas, mūs var pārņemt vainas un nedrošības sajūta par viņu mūžīgo likteni. Cerību uz celestiālo laulību un ģimenes nodarbināšanu šajā dzīvē laikam ritot var pagaist. To cilvēku pāridarījumi, kuriem būtu mūs jāmīl, var atstāt mūsu dvēselē sāpīgas rētas. Laulāta drauga neusticība var iznīcināt attiecības, kuras mēs cerējām būs mūžīgas. Šīs un daudzas citas ciešanas, kas pienāk šim pārbaudes stāvoklim, dažreiz liek mums uzdot to pašu jautājumu, ko uzdeva pravietis Džozefs Smits. Ak, Dievs, kur tu esi? Šādos mūsu dzīves grūtību brīžos iepriecinošais Dieva vārds, kas dziedē ievainotu dvēseli, nes mūsu sirdī un prātam šo mierinājumu vēsti. Miers tavai dvēselei, tavs likstas un tavs ciešanas būs, bet tikai mazu brītiņu. Un tad, ja tu tās labi izturēsi, Dievs tevi paaugstinās augstumos. Iepriecinošais Dieva vārds piepilda mūsu cerību, zinot, ka tie, kuri paliek uzticīgi nelaimēs, saņems lielāko debesu valstības atalgojumu un to, ka pēc daudzām bēdām nāk svētības. Iepriecinošais Dieva vārds, ko pauž pravieši, sniedz paļāvību, ka mūsu saistīšana uz mūžību, ko apstiprina mūsu uzticību solījumiem, kas mums tika dot par kalpošanu patiesības labā, svētīs mūs un mūsu pēcnācējs. Tie sniedz arī paļāvību. Ja dzīvosim uzticīgi, mēs nezaudēsim nevienu svētību tam dēļ, vien, ka nebūsim paveikuši kaut ko konkrētu, jo mums nav bijusi dot tādu iespēju. Ja dzīvosim uzticīgi līdz mūsu nāves stundē, mēs iegūsim visas svētības, paaugstināšanu un godību, ko jebkurš cits vīrietis vai sieviete, kam šī iespēja ir bijusi. Svarīgi ir saprast, ka dažas ciešanas un bēdas var piemeklēt arī tad, ja mums neizdodas patiesi nožēlot grēkus. Prezidents Marions Romnijs mācīja, ciešanas un nelaimes, ko cilvēki piedzīvo, ir grēku, kuri nav nožēloti un piedoti rezultāts. Gluži kā ciešanas un bēdas pavada grēku, tāpat laime un prieks pavada grēku piedošanu. Kādēļ nepieciešama grēku piedošana, grēku nožēlošana rada ciešanas un sāpes? Viena no atbildēm ir šāda. Sots bija noteikts un taisnīgs likums bija nodots, kas noveda cilvēku pie sirdsapziņas pārmetumiem. Pravietis Džozefs Smits mācīja, ka mēs paši esam tie, kas sevi notiesājam. Un to, ka vilšanās mokas mūsu prātā ir tik spēcīgas, kā degoša sēra ugunsjūra. Ja mēs mēģināsim nomierināt savu sirdsapziņu, cenšoties attaisnot sevi vismazākā mērā savos grēkos, vai tos apslēpt, mēs panāksim tikai vienu, apbēdināsim garu un aizkavēsim savu grēku nožēlošanu. Šāda veida atvieglojums ir ne tikai pagaidu, bet tas arī galu galā ienes mūsu dzīvē lielākas sāpes un bēdas, kā arī samazina iespēju saņemt grēku piedošanu. Un iepriecinošais Dieva vārds mierina un dod cerību arī šādām ciešanām, vēstot, ka pastāv atvieglojums no sāpēm, ko radījuši grēka sakas. Šis atvieglojums rodams no Jēzus Kristus izpirkšanas upuru, un tas darbojas, ja pielietojam ticību viņam, nožēlojam grēkus un paklausām viņa baušļiem. Ir svarīgi apzināties, ka tāpat kā grēka piedošana, arī grēka nožēlošana ir process, un tas netiek īstenots vienā konkrētā brīdī. Katrā solī ir nepieciešama konsekvence. Piemēram, pieņemot svēto vakarēdienu, mēs parādām tam kungam, ka vienmēr atcerēsimies viņu un turēsim viņa baušļus. Šādi mēs paužam savu patieso nodomu. Tajā brīdī, kad mēs sākam atcerēties viņu un turēt viņa baušļus katru dienu, un ne tikai sabata dienā, aizsākas pakāpeniska mūsu grēku piedošana. Un viņa solījums, ka viņa gars būs ar mums, sāk piepildīties. Ja mūsu ciešo apņemšanos nepavada pienācīga paklausība, grēku piedošanas ietekme var pazust ļoti ātri, un gara klātbūtne sāks izgaist. Pastāv risks, ka godāsim viņu ar savām lūpām, bet tikmēr virzīsim savas sirdis prom no viņa. Iepriecinošais Dieva vārds sniedz ne tikai mierinājumu, bet arī brīdina, ka mūsu grēku piedošanas process var tikt pārtraukts, kad mēs tiekam iepīti pasaules niecībās. Taču mēs to varam atjaunot caur ticību, ja patiesi nožēlojam grēkus un pazemojamies. Kādas varētu būt dažas no šīm niecībām, kas var traucēt saņemt mūsu grēku piedošanu un ir saistītas ar sabata dienas godāšanu? Daži piemēri ir šādi: dievkalpojumu kavēšana bez pamatotu iemeslu, sevis iepriekšēji neizvērtēšana, necienīgi ēdot maizi un dzerot no biķera, un ierašanās uz dievkalpojumu iepriekš neatzīstoties savos grēkos un nelūdzot Dievam par tiem piedošanu. Vēl citi piemēri: negodbīgi uzvedību sūtot īziņas, došanās prom no dievkalpojuma pēc vakarēdienu pieņemšanas un iesaistīšanās tādās aktivitātēs, kas nav piemērots šai svētajai dienai. Kāds ir viens no iemesliem, kāpēc, zinot šo visu, mums bieži neizdodas turēt sabata dienu svētu? Jesajas grāmatā mēs atrodam atbildi, lai gan tā attiec uz sabata dienu, to var pielīdzināt arī uz pārējiem baušļiem, kas mums jātur. Atturi savu kāju no sabata pārkāpšanas un nedara manā svētajā dienā pēc savas patikas. Atslēgvārdi: atturēties darīt pēc savas patikas, jeb citiem vārdiem, pildīt Dievu gribu. Nereti mūsu griba, ko veido miesīgā cilvēka vēlmes, tieksmes un iekāras, ir pretrunā ar Dievu gribu. Pravietis Brigams Jānks mācīja, citāts: kad cilvēka griba iekāras un sajūtas pilnībā pakļaujas Dievam un viņa prasībām, šis cilvēks ir iesvētīts. Tas ir, kad mana griba saplūdīs ar Dievu gribu. Tad es tikšu vadīts uz visu labo un galu galā tikšu kronēts ar nemirstību mūžīgo dzīvi. Citāta beigas. Iepriecinošais Dieva vārds aicina mūs pielietot izpirkšanas spēku, attiecinot to uz sevi un salīdzinoties ar viņa prātu, un nevis ar vēlna vai miesas prātu, lai mēs varētu caur viņa labvēlību tikt izglābti. Iepriecinošais Dieva vārds parāda, ka dzīvē ir nepieciešama nerimstoša grēka nožēlošana, lai mēs varētu saglabāt svētā gara ietekmi pēc iespējas ilgāk. Gara klātbūtne padarīs mūs par labākiem cilvēkiem. Tas čukstēs mieru un prieku mūsu dvēselēm. Tas atņems ļaunprātīgus nolūkus, naidu, skaudību, nesaskaņas un visu ļauno no mūsu sirdīm. Un visas mūsu vēlmes tieksies pēc labā, lai īstenot taisnīgumu un celtu Dieva valstību. Pateicoties Svētā Gara ietekmei, mēs nejutīsim aizvainojumu. Mēs arī neaizvainosim citus. Mēs būsim laimīgāki un mūsu domas būs tīrākas. Mūsu mīlestība par citiem pieaugs. Mēs vairāk vēlēsimies piedot un sniegt apkārtējiem laimi. Mēs ar prieku raudzīsimies, kā citi pilnveidojas, un mēs meklēsim citos cilvēkos labo. Es lūdzu par to, lai mēs varētu pieredzēt prieku, kas rodams, cenšoties dzīvot taisnīgi, un to, lai mēs savā dzīvē varētu saglabāt Svētā Gara klātbūtni, caur patiesu un nerimstošu grēku nožēlošanu. Mēs kļūsim par labākiem cilvēkiem, un mūsu ģimenes tiks svētīts. Par šiem principiem es liecinu Svētajā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.